Монголын Евангелийн нэвслэлийн захиалгад өндөр хөв тавилан радио жүжиг.
Өндөр хөв тавилан радио жүжигийн шин дугаард тавтай морилно. Шудраг бас байдал зөрчил тэмцлэр дүүрэн энэ дэлхий дээр бүх хүнийг тойрохгүй дайрдаг цөөн хідэн зүйл гэж бас би. Хэдийгээр зарим хүмүүс нь баян чинэлэг, аз жаргалтай, хангалуун сайхан амьдарч байхад зарим нь зовлон шанал, саад бэрхшээл, цөхрөл, гутралаар дүүрэн амьдарч байдаг. Гэхдээ эцсийн эцэст бид бүгдийг нэг л тавилан хүлээж байгаа. Хүмүүн бид нар бүгдээрээ нэг л өдөр нас барж энэ дэлхийг орхидог. Гэтэл үхэл хагцал дээр ч шудраг ус байдал ажиглагддаг ажээ. Хувиа хичээсэн хорон муу хүмүүс нь өндөр насалж, эд хөрөнгө, найз нөхдөрөө хүрээлүүлэн амар тайван нүд анаж байхад, бусдын төлөө гэсэн сэтгэлтэй сайхан хүмүүс нь эд залуу насандаа зурдаар нас барж байх юм. Яагаад ингэдгийм бэ гэдэг ийм асуулт таны өмнө төрж байсан бол өнөөдөр танд дуулах нэгэн сайхан мэдээ надад байна. Бурхан тэрхүү үйл болгосдыг бүгдийг нь харж мэдж байдгаас гадна тэднэрийн ард үлдэж байгаа ар гэрийнхнийг нь ч харж хамгаалж байдаг юм. Ингээд сонсогч таныг Библиэлд хүмүүс болон тэдэнд тохиолдсон үйл явдлуудаас сэтгэвлэн бүтээсэн өндөр хувь тавилан суврал радио жүжигийн зөвд сайн хүмүүс яагаад залуугаараа нас бардаг юм бэ гэсэн асуултын хариултыг өгөх өнөөдрийн шин дугаард анхаарлаа хандуулахыг урьж байна.
Миний нэрийг Томас гэдэг. Би Есүсийн дагалдагч нарынх нь нэг байсан. Би 3 жилийн туршид Есүсийг дагаж хөдөө хотгүй явсан. Есүс хаа явсан газартаа Бурхны хаанчлал ирж байгаа тухай сайн мэдээг тарааж, өвчтөд зовлонт үе олон хүмүүсийг өвчин зовлонгоос нь ангижруулан итгээдэг байлаа. Хэдий би Есүстэй олон цагийг хамт өнгөрөөсөн боловч миний дотор өчтөчнөн асуултууд эргэлцээр байлаа. Гэхдээ зүгээр ч нэг асуултууд биш. Хариулахад маш хэцүү асуултууд эргэлдэж байсан. Миний дотор төрж байсан тэр асуултуудтай адилхан асуултыг өөр хэн ч Есүсээс зүрхэлж асуухгүй байгаа юм шиг надад санагддаг байлаа. Бид тэр нэгэн удаа Иерусалимыг чиглэн явх үед яагаад ч юм муу совин татаад байгаа шиг санагдаж үлээ. Есүсийг хаа явсан газарт нь үе олон хүмүүс даган бүчиж байлаа. Тэд Есүсийг алгаслын баярыг тэмдэглэхээр Иерусалим руу явна хэмээн хүлээж байсан. Хэдийгээр Есүс Иерусалим руу явхаар болсон боловч энэ аялал маш аюултай аялал болно гэдгийг бид бүгдээрээ мэдэж байлаа. Ялангуяа дагалдагчид бид түүний аюулгүй байдалд маш их санаа зовж байсан. Миний хувьд хот руу явхын өмнөх тэр нэгэн шөнө Есүстэй цуг суугаад өөрийнхөө дотор эргэлдэж байсан хэд хэдэн зүйлийг асууж явах завшаан тохиросон. Есүсээ, би танаас нэг юм асуух гэсэн.
Тэгээ тэг Томас.
Бид нар заавал Битан руу явах ёстой мө. Иерусалим руу алхахад ганц ч цаг алхахгүй тийм ойрхон газар шүү. Иерусалимын шашны мэндэлх тунгууд хаа сайгүй тагнуул туршуулаад тавьчихсан байгаа. Бид нар таныг бариад авна шүү.
Бид нар дотны найз Лазар руугаа очиж явна шүү те.
Үгүй тийм л. Гэхдээ та өөрөө Лазарыг нас барсан гэж хэлсэн шүү. Талигчийг үл хөндлөж байгаа хэрэггүй шүү. Зүгээр л та түүнийг нас барсан гэж бүр 3 хоногийн өмнө хэлсэн. Гэхдээ нас барсан хүнд хүндэтгэл үзүүлэхин тулд Иерусалим руу тэгж ойртож очих хэрэг байна уу гэж.
Тэнгэрд хэцэгт минь Лазарт хандсан төлөвлөгөө бий.
Тэгвэл таны тэнгэрд хэцэг яагаад анханасаа Лазарыг нас барахыг зөвшөөрсөн юм? Лазар их сайн хүн байсан. Тэр өвчтөд зовлонтой хүмүүсийг асардаг, ядуст өгөөмөр ханддаг хүн байсан. Гэхдээ яагаад ийм сайн зөвд хүнийг ийм залуугаараа нас урахыг бурхан зөвшөөрсөн юм бэ?
Томас, би чиний асуултыг маш сайн ойлгож байна. Гэхдээ бурхан заримдаа өөрийнхөө хийж байгаа ажлыг бидэнд тайлбарладаггүй юм шүү дээ.
Тийм байж гисэн та яагаад заавал түүнд рүү очих гэдэг юм? Гэхдээ инглигэд юу өөрчлөгдөх юм?
Заримдаа эхлээд бидэнд гуниг зовлон мэт санагдах зүйлс эцэстээ бурханд гайхамшигтай алдрыг өргөсөн үйл явдал болон өөрчлөгдөх боломжтой байдаг юм шүү дээ.
Үгүй гэхдээ багшаа.
Томас.
За.
Энэ тал дээр зүгээр л надад итгэ. Бас тэнгэрт байгаа эцэгт минь итгэ.
За, Есүс. Багшаа. Энэ юу? Юун чимээ гараад байна?
Лазарын гэр бүлийнх юм байна. Тэдний ууйлж гашуудах чимээ сонсогдож байх шиг байна.
Тэгвэлж тэнд их олон хүмүүс байгаа юм шиг байна.
Тэгэлгүй яах вэ? Лазарын гэр бүл их өнөр өтгөн гэр бүл. Дээрээс нь Лазарын найз нөхд нь Ерүсалимаас ирсэн байгаа. Угаасаа Лазар маань олонний хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн хүн юм шүү дээ.
Байсан. Олонний хүндэтгэлийг хүлээсэн хүн байсан.
Томас.
За.
Санж байна уу? Тэнгэрд хэцэгт минь итэг гэж би чамд хэлж байсныг.
Хөөх. Есүс ээ. Таны найзыг нөгөө зарцуул. Тэр хамт ирж байгаа юм хтэн хийн.
Марта. Лазарын дүү охин байна.
Есүс ээ. Энэ чинь та мөн үү?
Тэр их ууртай харагдаж байгаа чинь.
Есүс ээ. Та энэ 4 өдөр хаана байсан юм бэ? Эцэг. Та энд байсан бол ах минь өөхөхгүй байх байсан. Та бурхнаас юу ч гуйсан. Бурхан танд өгнө гэдгийг одоо би мэдж байна.
Ах чинь амьлна.
Эцсийн өдрийн амьлалт. Тэр амьлна гэдгийг би мэднэ.
Амьлал ба амь бол бие байгаа юм. Надад итгэдэг нь өөхөж амьлна. Надад амьдрагч хийгээд итгэгч бүхэн хизээч өөхөхгүй. Үүнд итгэж байна уу?
Тийм ээ. Эцэг. Таавал Христ. ертөнцид ирэх бурхны хүү мөн гэдэгт би итгэдэг.
Өмнөх түүхээр бид Есүсийн дотны найз Лазар нас борж Есүсийн дагалдагч нар хүмүүсийн амьдрал тохиолддог үхэл хагцлын талаар Есүсээс асууж шалгаасан тухай үздсэн. Харин Есүс өөд болсон хүний гэрц очлон очиж тэдний асуусан асуултанд хэрхэн хариулахыг одоо бид хамтдаа сонсох гэж байна. Ингээд үйл явдал цаашаа хэрхэн өрнөх болоо.
Есүс ээ, бид нар юугаа хүлээж зогсоод байгаа вэ?
Марийг хүлээж байна.
Мара?
Мартагийн охин дүү.
Гэхдээ тэр яагаад эгчтэйгээ хамт гарч ирээгүй?
Ахын өвчтэй байхад ирээгүй гэж надад уурлаж байгаа юм. Чш, тэд нар ирж явна.
Харж байна уу Мар? Эцсийн эцэд Есүс ирлээ шүү дээ.
Тийм ээ. Гэхдээ ахыг мань өгөө туснаас хойш 4 хоногийн дараа ирлээ.
Мар, битгий ингэж яриа.
Эцэг, хэрв та энд байсан бол ах минь өөхөхгүй байх байсан.
Мар минь.
Марта минь. Одоо хоёулаа яах юм бэ?
Хаан, та нар түүнийг хаан тавьсан бэ?
Эцэг, ирээд үз.
Филиппе. Би л Есүсийг ойлж байгааг юусаа хараагүй.
Харин тийм ээ. Нас барсан найзынхын төлөө гашуудаад л тэр түнд ямар хайртай байсныг хараж гэхдээ энэ хүмүүс юу гэж ярьж байгааг сонсч байна уу?
Ямар хүмүүс?
Энд ирсэн хүмүүсийн зарим нь Иерусалимээс ирсэн юм байл. Тэд нар л
тэд нар юу гэж байна?
Тэд нарын зарим нь харин сохор хүний нүдийг нээсэн түүнийг мөн өхүүлэхгүй чадаагүй байхдаа гэдэл байл.
Хин тэгэд байгаа юм? Али заагаад ээл? Ямар нэг юм яриад идэгин?
За тэр яах вэ? Бүгд л нэг тиймэрхүү юм яриад байна лээ. Томс, явь. Хойлоо бүр хойно хоторчглаа.
Энэ хүмүүс хаашаа яваад байгаа бол?
Болшруул яваад ах шиг байна.
Болшаа. Яах тийш явъя.
Ястай боо мэтэ. Тэр хараа. Тэнд хатан болш байна.
Хүүх. Энэ аврах том хатыг л 4 арай ядан өнхрүүлсэн байх та.
Тэр яах вэ? Сонс.
Мар, хүмүүс хилээд энэ хатыг зайлуул.
Итээ тэр үхэд 4 хонж байгаа тул одоо өмхийрсэн байгаа.
Ямар солиотой юм болоод байна. Багшаа яах гэж байгаа юм бол? Филип. Булшны амыг нээж яах гэж байгаа юм боло?
Хэрв чи итгэвэл бурхны алдрыг харна гэж би чамд хэлсэн босуу. Хатыг зайлуул.
Филиппе, бид ямар нэг юм хэрэгтэй. Тэр булч руу орж өөрийгөө бодзарлах нь үнштэй. Үгүй, яагаад тэгж байгаа юм бол?
Үгүй, харин л тээ.
Аава, та намайг сонссонд танд би талархаж байна. Та намайг үргэлж сонсдгийг би мэдсэн. Та намайг илгээсэн гэдэгт итгүүлэхийн тулд тойрон зогсох олны төлөө би үүнийг хэллээ.
Лазар, гараад ир.
Цэл залуухан насандаа нас барсан Лазар тэр өдөр булшнаас амьд мэнд алхан гарч ирсэн нь тэрний найз нөхөд гэр бүлийнхний хувьд үгээр илэрхийлэшгүй баярт мөч байсан юм. Энэ л юр басын гайхамшигаараа дамжуулаад Есүс энэ дэлхий дээрх өвчин зовлонг төдийгүй үхлийг хүртэл захирах эрх мэдэлтэй гэдгээ нотлон харуулсан. Тэрхэн мөчид Томсын дотор байсан бүх асуултууд, бүх эргэлзээ, тэнгэлзлүүд нуран унжээ. Учир нь Бурхны хүү Есүс Христ өөрөө тэр бүх асуултынх нь төгс хариулт болохыг Томас ойлгож ухаарсан юм. Бид нэгэн зүйлийг ойлгох ёстой. Бурхны цорын ганц хүү Есүс Христ энэ дэлхийд ирэхдээ бидний гэм нүглийн асуудлыг шийдэхийн тулд ирсэн. Учир нь бидний гэм нүгэл биднийг Бурханаас салгадаг. Тэм учраас бидэнд Бурхны уучлал хэрэгтэй. Харамсалтай нь бидэнд Бурхны уучлалыг хүлээн авахын тулд Бурханд өгөх юу ч байхгүй. Харин ч Бурхны үгэндээр хэлэхдээ цус урсахгүйгээр уучлал үгүй ажээ гэж бичсэн байна. Бурхны үгэндээр Авраам Бурханд хүүгээ өргөхөд бэлэн байсан тухай гардаг. Энэ бол бидний төлөө хүүгээ өгсөн Бурхны дүр зураг. Бас Авраамд тахилд өргөх хуцсыг Бурхан хангаж өгсөн нь Бурхан хүн төрлөختний гэм нүглийн төлөө төгс тахилын хураг болох Есүс Христийг өгөх болно гэсэн дүр зураг байсан юм. Баптист Йохан Есүсийг хараад харахтун ертөнцийн нүглийг үүрэгч Бурхны хураг байна гэж хэлсэн байдаг. Есүс бол та бид бүхний гэм нүглийн төлөө золиос болон өргөгдсөн Бурхны хураг. Бид дараачихан дугаараар Есүс Христ бид бүхний гэм нүглийн төлөө амиа өгч бид бүгдийн өмнөөс өөрийгөө зориулахаар ирсэн тэр нэгэн мөн гэдгийг илүү дэлгэрэнгүй үзэх болно. Исаи номын 53 дугаар бүлэгтэр хэлэхдээ гэвч гимт үлдлийн мань улмаас тэр хатгагдсан, хилэнцгийн мань улмаас тэр бяцарсан. Амар тайвны мань төлөө түүн дээр гисгэл байж шархаар нь бид итгэрч. Бид бүгдээр хонь мэд төөрч бүгд л өөр өөрийн замаар яв. Бүгдийн мань хилэнцгийг харин түүнд эзэн тохвоо гэж бичсэн байдаг. Тэгэхээр би энэ цагт Бурханд хандан залбирах гэж байна. Та ч гэсэн миний залбирахыг сонсоод надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ, би өөрийгөө аварч чадахгүй гэдгээ улам илүү ойлгон ухаарч байна. Харин миний гэм нүглийн уучлалын төлөө Есүс амиа өгсөн. Миний бүх гэм нүгэл Есүс Христийн дээр тоогдсон учраас баярлалаа. Есүсийн нэрээр амен. За одоо энэхүү залбиралыг миний ардаас давтаад хэлээрэй. Та ингэж залбирахдаа өөрийнхөө чин зүрхнээсээ Бурханд хандаж хэлээрэй. Бурхан минь ээ, би өөрийгөө аварч чадахгүй гэдгээ улам илүү ойлгон ухаарч байна. Харин миний гэм нүглийн уучлалын төлөө Есүс амиа өгсөн. Миний бүх гэм нүгэл Есүс Христийн дээр тоогдсон учраас баярлалаа. Есүсийн нэрээр. Амен. Энэхүү залбирлыг хамтдаа хийсэн танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар Бурхан болон биднийг хайрлсан Бурхны хайрын талаар илүү ихийг сурч мэдэх болно.